Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon si Ms. Lea Salonga mula sa Pilipinas, naghahanda para sa nalalapit niyang pagtatanghal dito sa Sydney, Melbourne at Brisbane. Magandang araw, Lea!
Magandang araw din sa inyo.
Nabanggit mo yung The Voice Kids. Isa ka sa mga kilalang mentor sa mga aspiring talents ngayon, hindi ba? Ano yung mga nakikita mo na responsibilidad mo bilang isang artista rin na nagsimula nung munting bata pa siya?
Dahil ako'y nagsimula sa pagperform nung bata pa nga ako. Parang medyo malaki yung tungkulin ko bilang isang coach, isang mentor sa kanila. Na ang gusto ko lang iparating sa kanilang lahat na ito ay isang, siyempre, kailangan maging professional, hindi ito laro. Hindi ito yung pampalipas oras lang. At para sa amin mga naging mentor sa programa niyon, lahat kami sineseryoso talaga namin at yun ang gusto din namin iparating, ipaabot sa lahat ng mga kabataang sumasaling sa contest. Pero gusto din namin sabihin din sa kanila na kailangan masaya din kayo kasi ito yung pinakagusto natin gawin, na yung kumanta, mag-perform sa harap ng tao, na ito talaga yung ibiniyaya sa ating ng Diyos, na ito talaga yung dapat natin gawin pang habang buhay. Yun ang nasa isip ko pag nagtuturo ako ng isang contest, na parang you have to enjoy this. Kailangan ito ibibigay sa iyo ng fulfillment, ng saya, na parang buong-buo na yung puso mo dahil nakatungtong ka sa entablado at kumakanta at nagpapasaya ng mga tao. Dahil isang blessing yun isang blessing yung galing sa Diyos. So this is something na kailangan talagang alagaan,
pahalagahan.
Kailangan talagang enjoy. Oh. Pero kailangan seryosohan din. Oo.
Naalala ko ikaw bilang Annie. Yun yung, kung ako nagkakamali, yun yung unang parang doon ka sumikat, yung red-headed orphan na kumakanta ng Tomorrow. Noong mga panahong yun, bata ka pa, kung hindi ka nagkamali, mga 9 or 8 years old?
Mga 9 years old.
Noong mga panahong yun, hindi mo ba na-feel na parang sana naglalaro na lang ako or sana may panahon din ako para makapaglaro sa mga ibang bata sa kalsada?
Hindi naman, kasi nagkaroon naman din ako ng panahon para maglaro, makipagkaibigan sa mga kapitbahay. So hindi naman yun nawala sa akin, mabuti naman. At saka, gusto ko talagang tumutong sa stage para mag-perform, para umarte, magsuot ng costume, magsama talaga.
So nung mga
sa pagtatanghal ng ganun.
Nung mga panahong yun, isip mo ba, looking back, did you ever think that you'd be where you are now?
Yes. Looking back, I think lahat ng mga naging experience ko na yan, tumulong talaga. Nakatulong talaga sa akin. Dahil kung hindi nangyari yung mga unang experience na yon, siguro I would not be enjoying it as much or hindi ko rin naimulat yung mga mata ko sa mga posibilidad na magiging career ko pag tanda. The things kasi that happened to you as a child, hindi kasi nawawala sa'yo eh. Talagang, parang it's etched na in your mind. At for me, I'm thankful na mula sa pagkabata, nag-umpisa na ako sa pagiging isang performer, isang actor, isang singer. Na parang habang tumanda na ako, I'm 48 now, no? So I've been doing this a very long time. I appreciate talaga yung trabaho, na i-appreciate ko yung mga nagagawa ko kung saan ako nakakalakbay, at pati na rin yung pag-mentor sa mga performer na bata rin. And parang for me it's important na the experience for them is also something that they'll remember in a positive way pang habang buhay, na hindi magiging negatibo yung magiging experience nila.
Nakita ka na namin sa entablado, sa sine, sa telebisyon, isa kang recording artist, parang naikot mo na lahat. Meron ka bang paborito na gawin o lahat sila iba-iba para sa'yo, natatangi?
Ano nga ba? Hindi, sinuwerte lang ako na parang nagawa ko na yung parang lahat eh. Kasi pag stage musicals and plays, pelikula, concert, television, hindi ko may ata alam kung ano pa yung kailangan kong gawin o kung ano pa yung pwede ko pang gawin. Tapos, nung naging 40-something na ako, nagiging mentor on a show like The Voice. And parang, pwede natin sabihin na it's a TV show, pero yung pagiging mentor namin, hindi laro, hindi para sa TV lang. Talagang siniseryoso namin lahat. At siguro naman nakikita ng mga nanonood na talagang mahal namin yung trabaho namin sa show na to. Kung kaya naging hit, ang grabe lang yung mga ratings na nakukuha ng show. Napapasalamat na lang kami sa lahat ng mga nanonood sa amin.
So, ano yung dinadala mo sa bawat show na para alam mo yun, para mapatuloy mo ma-inspire yung mga mini-mentor mong bata?
I don't know, kasi each child is also different. So, wala. It's one of those things na parang case to case what I bring to each mentoring session, because each child is different. I mean, there are things na kailangan din yung parang pare-pareho yung pagtuturo. You teach about the love for the craft. You teach about art and creating art, because that's what this is for me. We teach about musicality and intonation. Na kailangan, ang sa akin, parang, kailangan hindi ka magsintonado, please lang. Mm-hmm. Kasi, maririnig din yan ng mga manonood sa'yo. At yung kailangan talagang, you really have to work hard on it. So it's something that I try to teach my kids about. And then after that, it's like expression, it's an individual thing, you know.
Nakatulong ba na dahil nagpalaki ka rin o nagpapalaki ka rin ng sarili mong anak na kung paano ka nakikipag-usap or deal sa mga bata?
Nakakatulong din, pero minsan hindi rin eh. Kasi the way I talk to my daughter, para siyang matanda. Siguro because maybe she's a child, we speak to her like an adult. Parang ganun na lang din yung naging pagpapalaki namin sa kanya. Pero you talk to each child the way you talk to each child. It's parang kung ano naman yung ibinibigay nila sa iyo, yung pag-usap nila sa iyo, parang yung ginagipapata mo din sa kanila.
Hmm.
Na you speak to them at the level that they can comprehend you. And siguro dahil nasa meron akong anak, parang nagiging mas sensitibo ka sa pangangailangan din ng kung sino yung kina-coach mo, kung ano din yung kailangan nila, parang yung binibigay mo.
So,
but it's a very individual thing.
So, busy ka ngayong Sabado at Linggo sa nalalapit na finals.
Tapos, I have Monday and Tuesday to do nothing. And then on Wednesday night, I get on a plane for Brisbane.
Yeah. So, inaabangan ka na ng mga fans mo dito sa Brisbane, Melbourne at Sydney. Imbitahan natin sila, Leah.
Sa lahat ng mga manonood sa Australia, especially in Brisbane and Sydney and Melbourne, first of all, maraming salamat na bumili na po kayo ng ticket sa concert ko. Excited na po kami ni Gerard Talonga na siyang magiging musical director ko for all three cities. Excited kaming dalawa na maghatid sa inyo ng mga performance at mga concert na punong-puno ng mga paborito ninyong musika. Sana po ay magustuhan ninyo yung palabas namin dalawa.
Sa inyong palabas,
maraming salamat po.
Sa inyong palabas ba, ikaw ba pa rin si ate o may naiiba yung relasyon?
Minsan. Yung relationship namin kasi on stage, it's very professional. Pero dahil magkapatid nga kami, how we talk to one another, doon lumalabas yung pagiging magkapatid namin dalawa. Na parang yung pag-usap niya sa akin, it's very shorthand, very... parang kahit maiiksi lang yung mga pangungusap galing sa kanya. Yung parang this. This is what I want. Like, okay.
Nagkakaintindihan
like,
agad.
Or back to him naman, Chair, can we do this? Para kahit maiksi lang, yung mga nagiging instruction namin sa isa't isa, mabilis eh. Mabilis yung mga instruction from one to the other. Kasi nga magkapatid kami, hindi ko kailangan na, Maestro, if you would mind, would it be possible to... Kasi kapatid ko nga, and he's younger pa din eh. So it's very shorthand yung how we communicate with each other. It's very efficient. We save time. Mabilis kasi. And I think orchestras notice yung nagiging dynamic namin, mga kapatid, when we work together. It's very easy. Parang siguro may mental telepathy na kaming dalawa dahil nga magkapatid kami and we're very, very close. But you know, I enjoy working with many different musical directors. Pero because he's my brother, he'll always be my favorite.
Maraming salamat, Miss Lea Salonga, at see you here in Australia.
Salamat din sa inyo. Thank you very much.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.